Tervetuloa saavutuspodcastin matkaan. Podcast sisältää vinkkejä, ajatuksia sekä inspiroivia tarinoita, joiden avulla pääset lähemmäs unelmiasi ja pystyt saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinankertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta. Taas mennään kolmatta kertaa Laura mukana saavutuspodcastissa. Tervetuloa.
Kiitos, ihana olla täällä.
Luntataan, milloin olet viimeksi ollut. Mä tiedän, että siitä on hetki aikaa. Mm-hmm. Ja viimeisin jakso, mikä me ollaan kuvattu, puhuttiin silloin miesten ja naisten välisistä eroista harjoittelussa muun muassa. Niin se on jakso 37 ja se on kuvattu helmikuussa 2020.
Siis mä muistan sen, me kuvattiin se mun luona, eikö vaan?
Kyllä.
Joo, mä muistan sen. Mut ihana, no aika lailla, no sit on jo yli kaksi vuotta.
Niin. 2,5 vuotta. Pitkä aika, vanha podcast. Ensimmäinen jakso, jos haluat tutustua Lauraan vähän enemmän, niin kuuntele jakso 23. Ihan ekana, niin siellä käydään ehkä enemmän, kuka Laura on, mutta mennään tässä vähän sellaiseen spesifimpään aiheeseen ja enemmän tällainen keskustelumuotoinen ohjelmaformaatti luvassa.
Kiva olla täällä keskustelemassa.
Joo, mä haastan sua. Mä itse asiassa katsoin tänään Lauran V-login spoiler alert, niin pistin kysymykset ihan uusiksi sen takia. Ja tästä mä oon itse puhunut paljon ja mä haluan tuoda nyt vähän niin kuin toisen ihmisen näkökulmaa, erityisesti niin kuin ehkä naisen näkökulmaa. Miehet ollaan niin yksinkertaisia, että ei oikein tiedä, että miten näihin tämmöisiin asioihin lähteä syventymään. Eli semmoinen niin kuin aloittamisen vaikeus. Mulla on ollut sitä viime aikoina, viime vuotena ehkä erityisen paljon, viimeisen 1,5 vuoden aikana. Ja vaikka moni kuuntelijakin tietää, että olen tosi sellainen rutinoitunut ja aika suorittaja keskeinen ehkä, mutta silti kun sä lähdet aloittamaan jotain uutta tai vanhaa asiaa, niin se on vaikeeta. Niin tästä mä haluaisin jutella sun kanssa. Ja tämän sä nostit myös itse tässä viimeisimmässä vlogissa, minkä minä katsoin, niin esille.
Ja
myös sulla oli tällainen niin kuin sosiaalisen median tauko, tai ainakin kuvaustauko, videotauko. Niin voitaisiin hypätä tähän, että miten niin kun sä oot esimerkiksi aloittamisen vaikeutta käsitellyt. Voi olla vaikka nyt ensin tässä niin kun työrintamalla.
Joo, no siis no itse asiassa voi olla, että itselläkin toi, että viime aikoina toi vaikka YouTube-videoiden tekeminen, just se kuvaamisen aloittaminen on ollut vaikeeta. Mä luulen, että se johtuu siitä, että nyt kun on ollut tämä pandemia-aika, asiat on vähän rauhoittunut, tahti on vähän rauhoittunut, niin sitä on ehkä sitten päässyt tietyllä tavalla joistain, tiedätkö, semmoisista rutiineista niinku lipsumaan. Tai sillä lailla, että ei ole ollut pakko tehdä tai ei ole ollut se niinku meininki päällä, mikä on totta kai myös hyvä. Mä koen, että se on tehnyt paljon hyvää mulle, mutta kun just mulla ainakin kaikki lähtee sit rutiinista. Että se, että mulla ei ole mikään ongelma lähteä treenaamaan, koska se on mulle niin rutiini. Mä vaan meen ja se on niinku aivan automaatio. Mut sit nyt esimerkiksi mä oon ollut just loukkaantuneena tai mä olin leikkauksessa, niin tällä hetkellä kun mun treenit on tosi vähäisiä ja ne on vähän semmoista mun mielestä liibalaabaa, vaikka ei ne oo, ne on tärkeitä mitä mä teen. Mut tiedätkö, niinku tällä hetkellä mä ajattelen välillä, että miten mun niinku normi arke, miten mä niinku jaksan vaan. Mä vaan niin kuin päivästä toiseen menen treenaan, ei siinä ole mitään. Tiedätkö, tällä hetkellä niin kuin tuntuu jopa välillä silleen, että miten mä jaksais raahautua tonne salille tekemään niitä kumpparijumppia.
No se on henkisesti raskasta.
No joo, mutta tiedätkö silleen, että mä oon miettinyt tota itse asiassa tosi paljon viime aikoina, niin mä luulen, että mulla ainakin se on just sitä, että se tietynlainen rutiini vähän niin kuin katoaa ja sä vähän niin kuin lipsut siitä ja sit se on niin helppo jäädä siihen, että enpä teekään tota, enpä aloitakaan tota, en mene tonne. Ja se vaan jää. Että se on niin kuin, et mulla ainakin, mä tarvin sen vahvan rutiinipohjan, semmosen tekemisen meiningin niin kuin jatkuvasti, että se tulee sieltä luontaisesti.
Mut mekin esimerkiksi, jos nyt miettii somea tai treenaamista, niin molemmat varmasti on tehnyt sitä vuosia ja vuosia. Ja siis mä jossain vaiheessa esimerkiksi tein, ja treenipäiväkirjaa edelleen teen, mutta jossain vaiheessa katoin omaa treenipäiväkirjaa. Vuodessa on 365 päivää, niin 215 päivänä oli tehnyt jonkun treenin. Ja niin kuin sen pitäisi olla mukamas rutiinia, tapa ja näin poispäin, helppo homma, mutta sitten kun tulee semmoinen niin kuin joku syy, vaikka kuukauden reissu tai jotain vastaava sille, että sä et pysty treenaamaan esimerkiksi niin intensiivisesti kuin sä haluat, niin mä oon kyllä huomannut, että se on tosi haastavaa se aloittaminen. Ja ehkä se, niin kun, jos päästäisiin vähän niin kun syvemmälle siitä, että miten niin kun periaatteessa lähteä taas aloittamaan siitä niin kun ns. Vanhalta tutulta pöydältä, mutta miksi se on niin haastavaa? Mm. Totta kai se on se, että lähdetään pienistä askeleista niin kun rakentamaan, mutta ja ehkä palaten tuohon niin kun vielä tuohon niin kuin työrintamaan erityisesti, kun se on vähän eri kuin treeni siinä mielessä, että sä vähän niin kuin saat palkkaa siitä. Että periaatteessa tämä pitäisi tehdä, mutta kun mä en saa tätä tehtyä, tai mikä kynnys siihen sitten yhtäkkiä tulee, sen aloittamisen vaikeuden kynnys, että miten se niin kuin päästäisi yli?
Niin, no siis mä koen, että mulle ainakin helpottaa se, että mä teen itselleni semmosia, tai otan jotain työkaluja käyttöön siihen, että mä joudun vähän pakottaa tietyllä tavalla, totta kai, koska siis tommoset asiat vaatii itsekuria, ethän sä niinku vaan muuten lähe tekemään niitä asioita. Niin mulla ainakin on helpottanut se, että mä päätän, että nyt oikeesti mä teen sen asian, ja mä vaikka listaan itselleni ylös ihan konkreettisesti, vaikka edes 5 asiaa, mitä mun pitää tehdä siinä vaikka seuraavana päivänä tai siinä päivänä, milloin se nyt onkaan. Ja mä lähden ihan niistä, mulle niinku tosi helppoja on tommoset tosi konkreettiset jutut, että mä vaikka oikeesti yliviivaan sieltä paperista ne asiat, ja kun ne on kirjoitettuna siihen, niin se on jo vähän niinku silleen, että sä et vaan voi jättää niitä tekemättä. Koska ainakin mulla, jos se lappu on tossa mun eessä koko päivän, niin hitto, sit kyllä ärsyttää, kun sä meet nukkuun ja sitten yhtäkään juttu yliviivattu. Että niinku sehän on ihan jo semmonen mentaalinen juttu, että mulla on ainakin paljon helpompi skipata asioita, jos ne vaan leijuu jossain ilmassa. Ja mä oon se, mä teen huomenna, kato, ei se on just niin. Sitten on kuukausi mennyt ja niin, ei ollut vieläkään sitä kameraa nostettu käteen.
Pystyn siis samaistumaan tuohon. Mulla kanssa toi lista on ehkä kaikista helpoin sellainen konkreettinen, kun ehkä viimeisten vuosien aikana siis itse on paasannut näistä rutiineista ja tavoista 100 jaksoa, niin aina tulee se kysymys säännöllisesti, että miten aloittaa joku asia, niin ehkä toi konkreettisuus ja se pienestä aloittaminen on kaikista tärkein, kun me ollaan vähän sellaisia, että me haluttaisiin kaikkia vähän heti, me haluttaisiin vaihtua 20 kiloa saman tien ja 6 kertaa käy treenaamassa, juoksemassa salilla, mitä se nyt ikinä onkaan, mutta kun ei pitäisi hypätä ehkä sinne syvään päätyyn niin äkkiä, vaan että se on yksi treeni tällä viikolla, 2 treeni ensi viikolla, niin kuin step by step pikkusesti ylös. Se on niin vaikea kysymys periaatteessa vastata, kun joku tuntematon kysyy, että hei, miten aloittaa joku asia?
Niin. Silleen,
niin no mulla toimii tää,
niin.
Mut ei se välttämättä toimi sulla.
Mut mä luulen, että toi paperille kirjoittaminen on aika semmonen yleishyvä sääntö, vaikka se kuulostaa niin yksinkertaiselta, niin tylsältä, niin sellaiselta, että no joo, kaikki sanoo tota, mutta se on niin konkreettinen. Ja just ehkä se, että jos sä liimaat sen oikeesti sen lapun johonkin jääkaapioveen tai johonkin ulko-oveen, missä sä kävelet vaikka useamman kerran päivässä ohi, tai tiedätkö, semmonen paikka, että sä oikeesti et pysty välttyä siltä, niin mun mielestä se on vaan tosi hyvä vinkki nimenomaan tuohon aloittamiseen. Ja ehkä sitten niinku yleisestikin mä sanoisin, että tuollaisissa to-do-listoissa ja tavoitteissa ja muissa, niin joo, niitä on hyvä lista, niitä on hyvä laittaa ylös, mutta niissäkin pitäisi muistaa olla tosi armollinen. Ja mä oon esimerkiksi itse tosi paljon huomannut somessa just sitä, että jengi jakaa, tietsä, tämän päivän to-do-jutut, ja sitten siinä on niinku ihan superpitkä lista kaikkea. Mä oon itsekin tehnyt tätä joskus. Ja mä ehkä nykyään vaan niinku ahdistun siitä, että on just niin se semmoinen, että nyt vaan hustlataan aamusta iltaan ja niin kuin ei taukoja ja näin. Että just jos luodaan tuommoista kulttuuria ympärille, niin vaikeahan se on kenenkään aloittaa, kun sä et niin kuin todellakaan jaksa aamusta iltaan vaan täskiä toisen perään, tiedätkö? Että just mä oon itse mennyt enemmän siihen suuntaan viime aikoina, että niin kuin oikeasti ei vaadi iteltään niin paljon, vaan mulla on vaikka oikeasti 3 asiaa tänä päivänä, että nyt mä teen nää. Ja ne voi olla, että vastaa sähköposteihin, mitä nyt on tullut vaikka edellisen parin päivän aikana. Jos niitäkin on liikaa, niin en vastaa kaikkiin, että sitten mä jätän niitä seuraavalle päivälle. Sitten voi olla joku soita kirjanpitäjälle ja sitten voi olla just joku, että ala kuvaamaan vlogia tai ala editoimaan. Ihan niin kuin siis aika simppeli, siis silleen oikeasti, että mulla ei ole 10 asiaa. Että mulla on vaikka just ne 3 asiaa, sitten seuraavan päivän, jos ne 3 asiaa ei ole ihan vielä tehty loppuun, mä teen ne ja sitten uudet 3 asiaa vaikka. Niin mun mielestä toi on niin yksinkertainen, niin helppo, että se jopa motivoi aloittamaan, vaikka sä oot niin, niin kuin silleen, vähän niin kuin epämotivoitunut, tiedätkö?
Tiedän.
Niin.
Ja se, että kuinka hyvä fiilis siitä tulee, kun saa sen checkmerkin siihen,
joo,
että se on tehty. Mutta toi oli tosi hyvä, niin kun moni listaa just sen 100 asiaa siihen, että tänään pitäisi nämä kaikki tehdä. Tai tällä viikolla edes yksi viikko 100 asiaa, se on aika paljon, yli 10 asiaa päivälle. Et itelläkin oli jossain vaiheessa se, että hirveet to-do-listat, 8 asiaa päivä. Sekin kuulostaa vähältä, mutta se on aika paljon. Sitten tiputin sen jossain vaiheessa 5 ja sä sanoit, että on 3, niin mulla on kanssa, että 3 on sellainen, niin kuin, siinä on sellainen perfect spot, että ne ylös. Ja jos ne menee ns. Helposti ja tulee mieleen sellaisia asioita, mitä voisi tänään tehdä, niin sit saattaa listata siihen vielä 4., 5. sellaisia easyjä hommia. Tai sit siirtää ne vaan seuraavalle päivälle, mutta sellainen... Se on aika lyhyt se lista sitten loppujen lopuksi.
Joo.
Ja jos sitten katsoo sitä listaa, vaikka jos mekin pidettäisiin 3 listan to-do-lista ja onnistuttaisiin tekemään ne kaikki katsoa vuoden jälkeen silleen, niin 365 kertaa 3, niin aika paljon sitten.
Kyllä, todellakin.
Mutta ehkä tästä mä haluaisin vetää niinku tuohon aika lailla samaan asiaan, mutta niin kuin liikunnan näkökulmasta, kun moni aina haluaisi aloittaa jotain. Esimerkiksi urheilu on aika monelle semmoinen, että mä haluaisin aloittaa ton.
Tai saada rutiiniksi tai niin, säännölliseksi.
Just tää. Mm. Ja sä oot tosi hyvä esimerkki siinä, että sä oot, anteeksi kun mä sanon näin, mutta vanhemmalla iällä lähtenyt tavoittelemaan niin kuin juoksussa oikeasti kehitystä ja silleen, että antaa sille tosi paljon. Ja tosi moni ihminen ei olisi valmis tekemään tämmöistä silleen, että no mä haluaisin kyllä juosta 100 metriä tai haluaisin alkaa työntää kuulaa tai mitä se ikinä onkaan, mutta sit kokee just sen, että mä oon liian vanha, ei mulla ole minkäänlaista kokemusta, en mä, niin kuin, ei nyt ole mitään järkeä aloittaa, liian myöhäistä, bla bla bla, ei ole rahaa, mitä ikinä se on, joku tekosyy tulee siihen, niin miten sä esimerkiksi henkilökohtaisesti koet tän, että niin kuin, miksi sä esimerkiksi lähit juoksemaan, tai miten sä niinku uskalsit edes ottaa semmoisen tavoitteen itsellesi, tässä mä haluan kehittyä?
No, tää lähtee oikeesti tosi syvältä, koska mä oon ollut lapsesta asti sellainen, että mä oon unelmoinut aika villisti, ja mua ei oo ikinä pysäytetty siinä, että mulla ei oo, vaikka mä oon sanonut, mä muistan, mä sanoin joskus, että mä joku päivä vielä esiinnyn Broadwaylla, silloin kun mä olin tosi sisällä musiikissa, ja mä ajattelin, että siitä tulee mun ammatti, niin mä oikeesti ajattelin, että mä oon siellä Broadwaylla joku päivä. Ei, mun vanhemmat siihen, ne oli silleen, että okei, että se siistii.
Hyvä vanhemmat.
Niin, terveisiä sinne. Niin, tota, mutta et toihan lähtee jo ihan siis oikeasti, jos me mietitään, mistä tommoset niinku, pystyvyyden tunteet ja muut lähtee, niin sehän lähtee jo ihan sieltä lapsuudesta. Mutta et sinänsä mulla on se lähtökohta jo kaikkeen ollut toi, mutta toki siihen vaikuttaa myös lähipiiri, ihmiset, ketä sä vaikka seuraat, millaiselle sisällölle sä ittees altistat, päivittäiset ajatukset, ihan se semmonen niin kuin, ja totta kai sit sinne tarvii niitä onnistumisia, sinne tarvii sitä semmoista, mikä niin kuin tuo sitä sun itsetuntoa vielä paremmaksi. Niin mulle toi oli jotenkin aika semmonen selkeä valinta, se olisi voinut tapahtua jo moni vuosi sitten, mä oon tota aika monta vuotta vähän niin kuin pyöritellyt mun mielessä, ja sammuttanut sen ajatuksen aina just tolla, että mä oon liian vanha ja mä en ole lapsessa asti harrastanut yleisurheilua, niin miksi mä alkaisin nyt enää kisaamaan, miksi mä enää pystyisin mihinkään. Ja oikeastaan se päätös loppupeleissä, kun mä sit päätin lähteä vielä kilpaurheilemaan tämän ikäisenä, niin tuli sit mun valmentajalta. Että hän on mun hyvä ystävä ja entinen kollega ja nykyään mun valmentaja. Ja hän on nähnyt musta alusta asti sen potentiaalin ja hän vaan sanoi, että siis eihän sulla ole mikään kiire. Että sä oot vielä nuori, että sä voit vaikka 40-vuotiaaksi asti kisaa tuolla, tai 60-vuotiaaksi asti. Siis just olin katsoa ruotsiottelun, niin siellä 60-vuotiaat äijät ja mimmit ja kaikilta siltä väliltä juoksi. Että tota, et siis ei ole mikään hätä, ei ole mikään kiire. Ja sit kun mä sen tajusin, niin mä olin silleen, että no niin, nyt hitto, laitetaan hippulat vinkumaan. Et niinku, niin. Ja mä tiedän, että tämä voi olla vähän tylsä vastaus, mutta mulla se tapahtuu vaan niin luontaisesti, mutta mut voidaan mennä enemmän vielä tuohon niinku oikeasti jonkun liikunnan aloittamiseen, se on sit asia erikseen. Mutta tavallaan toi, että et kyllä mulla on vaikuttanut tuohon päätökseen tosi paljon mun lähipiiri oikeasti, että ne on uskonut muhun, ne on nähnyt mun sen saman, mitä mä nykyään näen. ja ne on sanonut alusta asti, että oikeasti tossa menee talenttiin hukkaan, jos sä et nyt käytä niinku tota ja teet tota päätöstä, että lähe tekemään sitä, että niinku ehdottomasti ja me tuetaan ja me ollaan tässä ja se on vaikuttanut tosi paljon.
Joo, hienoa, että oot lähtenyt toteuttamaan itseäsi, vaikka nyt on tämmönen kuntoutusvaihe
menossa. Joo, mutta se kuuluu urheiluun.
Joo, urheilijaa tervettä päivää enää vai miten se menee. Viimeksi kun me nähtiin, niin sulla oli, siitä on hetki, mitä mä sanoin, helmikuun 2020, niin silloin oli vielä se CrossFit vähän niin kuin se päälaji sulla.
Joo.
Ja siitä, mikä sulla olisi niin kuin se päämatka nyt? Niin kuin?
800 metriä on mun päämatka.
800, joo. CrossFitistä, niin. CrossFitistä juoksuun, se on kuitenkin jonkinlainen harppaus. Että, toki CrossFitti on tosi suorituskeskeinen, siinä se hengityselimistö ja näin poispäin varmasti kehittyy. Niin. Onhan siinäkin jossain määrin juoksua, mutta yleensä CrossFitissä ne juoksuosuudet on semmoista niin kuin ennäs palauttelua.
Niin, ja siis juoksuosuudet on ne, mitä kaikki vihaa, ja mähän aina rakastin niitä sielläkin. Ja mullahan ei ollut CrossFitissä silleen semmosia kisatavoitteita. Kyllä mä kävin muutamat kisat, mutta oikeastaan ihan vaan itteni vuoksi. Että se oli semmoista, niin kuin, että oli kiva testaa, mihin pystyy. Mutta kyllähän se laji on kehittänyt mun hapenottoa ihan hirveästi. Vaikka mulla on aina ollut aika luontainen semmoinen kestävyys ja niin kuin hyvä semmoinen pohjakunto, jos näin voi sanoa. Tavallaan geneettisesti hyvä semmoinen valmius kestävyyslajeihin, niin kyllähän CrossFitin harrastaminen kehitti tosi paljon vielä sitä. Ja kun se on niin monipuolinen laji, niin sieltä mä oon saanut sitä voimaa ja sit mä oon saanut sitä kestävyyttä ja mä olin se, joka rakasti niitä juoksuosioita ja burpeita. Ja mä olin aina se ärsyttävä, joka oli silleen, jee, burpeita, jee, juoksua.
Tulee kylmät väreet.
mutta onhan sekin niinku luonut mulle semmosen ihan hyvän pohjan. Ja toki, no mun lajitausta on tosi monipuolinen, et tehnyt vähän kaikkea, niin mut joo, ajat on muuttunut. Hyvä niin. Nyt olen elementissäni.
Mahtavaa. Miten jos juoksua miettii, niin olit sä heti, sanoit, että se on sulla ollut vähän sellainen takaraivassa, että sä haluaisit sitä tehdä, niin missä, oliko sellainen hetkellinen päätös, että nyt loppuu CrossFit ja kaikki muu, nyt panostetaan ihan täysillä juoksuun, otetaan siihen valmentaja, treeniohjelmat, kaikki tukiharjoittelu juoksuun liittyen. Mä oon kattonut esimerkiksi, että Peetu Fysion kanssa on treenannut ja näin poispäin, mutta minkälainen päätös se sulle oli?
No siis se on ollut mulla oikeastaan yläasteajolta asti se. Mä harrastin silloin hetken yleisurheilua ja mä olin koulussa aina just noilla keskimatkoilla, noilla mitä kaikki vihas, pahimmat matkat, 800 metriä ja 1500 metriä, niin mä olin niillä aina aika hyvä.
Okay.
Ihan siellä kärkijoukoissa. Ja siitä on jo jäänyt se semmoinen. Mä muistan, kun kaikki niinku aina valitti niistä ja musta ne tuntui oikeasti hyvältä. Tai sillä lailla, että totta kai ne oli raskaat matkat, mutta tavallaan, että se tuntui aina jotenkin tosi niinku luontaiselta se juokseminen. Mm-hmm. Niin mulla on jäänyt jo sieltä se semmoinen, että okei, että tää on niinku mun juttu jotenkin. Ja mähän oon juossut siis niinku lukioajoista asti ihan säännöllisesti lenkkiä ja käynyt urheilukentällä tekee treeniä ja vetoja ja näin. Mm-hmm. Mutta no sit oikeastaan just kun mä tapasin mun valmentajan, silloin hän ei siis vielä mua valmentanut, mutta tapasin hänet niin kuin ihmisenä. Me oltiin kollegoita, molemmat PT:itä ja hän on entinen kestävyysjuoksija ja ruvettiin sit jotenkin enemmän puhua juoksusta ja hän nyt tietenkin ties kaiken siitä ja näin. Niin sit pikkuhiljaa hän alkoi just kannustaa, että no käy siellä juoksemassa, että hän voi välillä tulla katsoa tekniikkaa ja sit yhtäkkiä hän teki mulle treeniohjelman puolimaratonille ja sen jälkeen jäi päälle vähän semmonen, että hän teki mulle joitain satunnaisia treenejä aina, että mä kävin vaikka 2 juoksutreeniä viikossa vetää ja sit tosiaan silloin viime kesänä 2021 niin käytiin tää keskustelu, kun mä sanoin, että mä haluun laittaa kaiken peliin tätä varten, niin siitä se sit vaan, että se oli tosi jotenkin luontaista.
Joo, että siis pakko on sanoa kanssa, että toi 800-1500 metriä, niin se on ihan hirveä matka se vauhdin ylläpito siinä. Niin. Ei niinku, en tykkää ainakaan itse niinku yhtään, eikä ole tullut harjoiteltua sitä varten, mutta toki se kertoo myös siitä, mutta kyllä se kertoo jotain sustakin, että sä nautit tuommoista matkoista, niin. Mikä on aika ikävä.
Niin. Kun ei se oo.
On se vähän.
No niin,
verrattuna siihen, että jossain puolimaratonissa pidät sitä tasasta vauhtia koko aika, mutta toki.
Mutta siinäkin, jos haluat olla maailman huipulla, niin ne vauhdit on todella kovia. Ne juoksee niinku yhtä kovaa kuin Suomen huiput juoksee 800 metriä, että
koko matka.
Samaa kilsavauhtia. Mm.
Käsittämätöntä.
Jep.
Jakson tarjoaa Puhdistamo, joka on kanavan pitkäaikaisin tukija. Puhdistamo on Suomen ensimmäinen superfood-brändi, joka on perustettu 2009, ja Puhdistamo on aina perustamisesta alkaen tunnettu intohimoisesta ja tinkimättömästä suhtautumisesta laatuun. Te on käyttänyt Puhdistamon tuotteita viimeisten vuosien aikana päivittäin. Ja on saanut myös usein kysymyksiä, että onko Puhdistamon tuotteet luotettavia ja laadukkaita, kannattaako niitä hankkia. Pystyn käsisydämellä sanomaan, että ehdottomasti kannattaa. Puhdistamon tuotteet on varmasti Suomen laadukkaimpia. Voidaan puhua jopa maailman tasolla. Monet tuotteista on käynyt vuosien mittaisia kehityskaaria, että on löydetty ne kaikkein parhaimmat lähteet, kaikkein laadukkaimmat menetelmät ja kaikkein kestävimmät ratkaisut. Puhdistamon tuotteiden laadusta, läpinäkyvyydestä ja eettisyydestä kertoo myös se, että jokainen tuoteerä tarkistetaan puolueettomassa laboratoriossa ja sitä kautta pystytään tarkistamaan kaikkien tuotteiden laatu eikä todellakaan myydä mitään, mitä pakkauksissa ei ole. Itse käytän Puhdistamon tuotteista muun muassa päivittäin D-vitamiinia, sinkkiä, omega-3 ja käytän myös extra neitsyt oliiviöljyä ihan päivittäin sekä kookosöljyä. Siinäpä oikeastaan se päivittäinen arsenaali, mitä Puhdistamolta käytän. Tietysti löytyy myös Puhdistamolta paljon muitakin tuotteita, mitä käytän. Esimerkiksi hätävarana energiajuomia on useampaakin eri makua. Lempimaku on persikka. Mutta suosittelen, että käy tutustumassa Puhdistamon sivustoon. Tuotteita löytyy todella paljon. Kaikki on viimeisintä laatua, eikä missään ole todellakaan tingitty. Koodilla AARA15 saat 15% alennuksen kaikista Puhdistamon tuotteista. Osoitteessa puhdistamo.fi koodilla AARA15 kaikista Puhdistamon tuotteista 15% alennus. Jaksoa sponsoroi MyProtein, jonka tuotteita on käyttänyt yli 5 vuoden ajan jo päivittäin. Kerro, mitä tuotteita erityisesti ja minkä takia. MyProtein on tosiaan Euroopan johtava lisäravinnebrändi, joka on perustettu vuonna 2004 ja tällä hetkellä toimii yli 70 maassa. Hyvin luotettava brändi. Ja itse käytän MyProteinilta erityisesti lisäravinteista kreatiinia, joka onkin maailman tutkituin lisäravinne ja ehdottomasti vaikuttaa suorituskykyyn positiivisessa valossa. Tästä on myös kirjoittanut pitkän artikkelin. Toinen lisäravinne, mitä käytän, on glutamiini. Vaikuttaa muun muassa lihaskasvuun sekä palautumiseen, ja tätäkin käytän päivittäin. Sekä kreatiinia että glutamiinia käytän noin 5 grammaa joka päivä treenin ympärillä, yleensä siinä treenijuoman seassa. Ja kolmas lisäravinne, jota käytän viikoittain, on maltodekstriini, jota juon treenin aikana. Maltodekstriini on käytännössä sokeria ja imeytyy todella nopeasti ja huomaa suoraan suorituskyvyssä sen, kun nappaa 50 grammaa esimerkiksi treenin aikana sitä. Pystyy sarjapainoissa näkemään energiatasoissa ja miksei vaikka aerobisen treenin yhteydessä, mutta henkilökohtaisesti käytän salitreeneissä näitä. Tässä siis top 3 lisäravinteet, mitä käytän MyProteinilta, ja kaikki maustamattomia. Kaikissa ainoastaan yksi ainesosa, ei mitään ylimääräistä, ja siitä erityisesti itse tykkään lisäravinteissa, että etsii sen kaikkein puhtaimman raaka-aineen käsi ja käyttää sitä, niin tietää tasan tarkkaan, mitä sinne kroppaan menee. Ja totta kai pitää nostaa MyProteinilta esiin laaja vaatevalikoima. Mulla ei esimerkiksi itsellä löydy melkein mitään muuta vaatekaapista kuin MyProteinin vaatteita. Tälläkin hetkellä on MyProteinin paita päällä, ihan tällainen plain musta, hyvin minimalistinen, pieni logo löytyy vaan paidanhelmasta, joka ei monelle silmää paista. Tykkään tosi paljon MyProteinin vaatteista, on edullisia ja kaikkeen lähtöön sekä urheiluun että vapaa-ajalle. Itse käytän 247 MyProteinin vaatteita. Koodilla Aaro MP saat 35% alennuksen kaikista MyProteinin tuotteista. Se on todella suuri alennus. Eli koodilla Aaro MP 35% pois kaikista MyProteinin tuotteista. Nyt pitää mennä arkeen ja rutiineihin, koska on ensimmäinen juoksija, joka ainakaan myöntää juoksevansa ihan tosissaan tässä podcastissa, niin miltä sun arki näyttää treenien ja rytmiä ja näin poispäin ympäriltä, koska niin kuin tuollaiset pitkän matkan juoksut ja yleisurheilutreenit ylipäänsä, niin ne vie aika paljon aikaa.
Joo, kyllä sitä saa oikeastaan elää aika jo sellaista melkein ammattiurheilijan elämää. Toki mulla on niin eri tilanne, kun mun työ kulkee mun mukana ja mä pystyn sitä tehdä sen urheilun ohessa. Et mä tiedän, että monilla yleisurheilijoilla on se, että on vaikka opiskellut tai on se työ, missä pitää olla paikan päällä, niin tietenkin vähän eri paletti. Mutta no aika lailla mulla on aina niin kuin aamuisin heti, kun mä herään, niin mä lähden treenaamaan. Ehkä ennen sitä teen jotain pientä liikkuvuus, venyttely, hengittely. Juttuja. Mulle se on jotenkin tärkeä aamulla heti, kun on niin juminen olo kropassa, niin mä kaipaan aina sen liikkeen kautta vähän niin kuin, että mä haen sen semmoisen moodin siihen päivään. Ja toki käytän koiran yleensä aamuisin kanssa pienellä kävelyllä, minä tai mun puoliso käytetään. Ja joo, aamulla heti päivän eka treeni. Siihen menee se puolisentoista tuntia ehkä yleensä. Treenin jälkeen on sitten tietty kaikki ruokailut ja palauttelut, satanistuu niissä palautumislahkeissa esimerkiksi, meillä on ne kotona ja totta kai kaikissa väleissä sitten teen myös töitä, mutta teen niitä kotoa käsin, niin se menee aika silleen kätsysti. Ja sit iltapäivällä on yleensä toinen treeni, ei tietenkään joka päivä, mutta usein se voi olla vesijuoksua, se voi olla kuntosalilla treenaamista, se voi olla myös juoksemista, että vaihtelee, mutta et aika lailla se 2 tai 1 treeniä päivässä ja sitten kaikki huollot ja rauhoittumiset ja omat työt ja kaikki siihen päälle. Niin
minkälaiset tuntimääristä, jos pelkästään vaikka otetaan treeni, niin menee viikkotasolla, no, jos päivätasolla olisi 2, ei nyt ihan joka päivä.
Niin, no kyllä, no mulla on toi, ollut toi urheilukello, muutenhan mä en varmaan tietäisi paljon mulla menee, mutta siitä tietenkin näkee ne koonnit, kun katsoo, niin kyllä se on sellaista 15 tunnin luokkaa ne niinku treenit. Joo, että sitten siihen päälle tietenkin tulee välillä fyssarikäyntiä, hierontaa, jotain venyttelyä, sitten koiran kanssa kävelyä, mutta se nyt on semmoista kuitenkin enemmän arkiliikuntaa, mutta paljon aikaa.
Kävelyä ei lasketa, niinkö?
No siis kyllä nyt joku pidempi kävelylenkki, mutta en mä nyt ihan treeninä mittaa niitä, siis sillä jos mä käyn vartin puoli tuntia koiran kanssa kävelee. Mut joo, sä katot mua silleen, että okei. Okay.
Miettii omaa arkea silleen, hyvä kun tunnin päivässä kirkee silleen
niin,
tosissaan no, tekemään.
Niin, mutta se on niin eri asia.
Totta kai. Mut mites toi, sulla on nyt ollut pikkusen tällaista kuntoutumista ja loukkaantumista tässä takana, niin miten se on muuttanut sun arkea? Miten sä niinku suhtaudut kuntoutukseen ylipäänsä?
No mä oon se ärsyttävä supermotivoitunut oppilas, tai mikä asiakas, jos miettii mun fyssariin, että kyllä mä oon siellä aina vähän silleen, no niin, okei, mä saan tehdä tommoista, jee, joo, hyvä, kiva, että milloin mä saan tehdä sitten näitä seuraavia juttuja, että se on vähän niin kuin jopa silleen, varmaan kattoo mä vähän silleen, että no niin, rauhoitu nyt ihan oikeesti. Mutta mä oon kyllä, on mä niin motivoitunut tietenkin sen takia, koska juokseminen on mulle yksi tärkein asia mun elämässä ja se, että mä vaan pääsen takas juoksemaan, niin mä oon valmis tekemään sen eteen kaikkeni. Että totta kai mua ärsyttää, että mä joudun ns. Tekemään niitä korvaavia ja mä joudun tekemään niitä välillä tylsiäkin kuntoutusjumppia, vaikka ne nyt on tälläkin hetkellä, se näyttää jo ihan normitreeniltä suht, että mä teen ihan jo jotain kyykkyä ja muuta, toki kevyillä painoilla, mutta et niin kun mä oon niin motivoitunut siihen vaan sen takia, että mä tiedän, että nää vahvistaa ensinnäkin mun jalkaa tällä hetkellä ja nää vie mua koko ajan eteenpäin kohti sitä mun päätavoitetta, eli sitä, että mä pääsen juoksemaan ja harjoittelemaan niin kuin normaalisti.
Joo, sä oot vähän niin kuin sellainen fysioterapeutin unelma-asiakas, jos oikeasti teet niitä harjoitteita niin kuin teetkin, kun itellä on kuitenkin ammatista kokemusta jonkin verran, niin en uskalla ehkä tähän mitään prosenttilukua sanoa, mutta hyvin harva tekee niitä harjoitteita. Vaikka sulla olisi niin kuin joku postoperatiivinen ranteen murtuma ja sulla on kaikki liikerajoitteet niin, tai liikelaajuudet no, rajoittuna.
Siitäkin kokemusta.
Aha, sulla on semmoinenkin siellä. Varmaan kunnossa.
On. Mä olin silloinkin kuulemma, se sanoi, että sä oot ollut kyllä nopeampi, mitä mä olin ajatellut. Että toihan on vahvempi kuin toi sun terveen käsi nykyään. Mä olin silloinkin aika motivoitunut. Silloin mä en vielä ollut kilpaurheilija, mutta...
No just tää, mutta sä et ainakaan pelkää käyttää sit sitä loukkaantunutta rajaa tai mikä se ikinä onkaan, mikä on hyvä. Moni pelkää sitä, varsinkin jos siinä on vähän kipua, niin aina kipu on heittomerkeissä paha, vaikka näin nyt ei ihan ole.
Joo, kyllä.
Mutta se, niin kun toi kuntoutuksen korostaminen ylipäänsä, vaikka nyt ei, vaikka jos unohdetaan vaan se, että sekin osa-alue, että sä oot urheilija, sun on päästävä siihen suorituskuntoon, mutta niin kun ylipäänsä normaalin ihmisen elämässä, niin kun mikä tahansa paikka hajoaa, leikkaus tai muuta, niin ainakin itse koen sen, että se niin kun on tyhmää olla kuntouttamatta se siihen pisteeseen, jos mahdollista, kun se oli alun perin.
Kyllä, tai mun asenne on se, että mä haluan tehdä siitä vahvemman kuin mitä se oli, tiedätkö? Että sehän se pitäisi olla se ajatus, koska sä joudut tehdä niin paljon, kuitenkin kuntouttaessa sä joudut tehdä tupladuunin, koska se on... Se raaja on mennyt niin, kuin niin huonoon kuntoon siitä leikkauksesta tai loukkaantumisesta mistä tahansa, niin sä joudut tehdä tupladuunin eli tripladuunin, että siitä tulee edes saman tasoinen kuin se terve. Niin jotenkin mä itse aina ajattelen silleen, että mä teen tästä vahvemman kuin mitä se oli ennen. Että sehän on myös hyvä paikka tavallaan vahvistaa sitä vielä entisestään, koska sä lähet tavallaan nollista. Niin en mä tiedä, mulla oli vaan jotenkin itsellä semmoinen ajatus, että miksi mä haluaisin, että mun keho ei toimikaan enää samalla tavalla, mitä se toimi ennen, jos mulla on nyt mahdollisuus nimenomaan kuntouttaa se siihen kuntoon tai jopa paremmaksi. Et ehkä niinku tohonkin vaan kannustaisin asennoitumaan siihen, että se on mahdollisuus, eikä niinku joku hidaste tai este tai näin. Et samalla tavalla tossakin, jos sua auttaa kirjoittaa paperille vaikka se, että muista tehdä kuntoutusta tai muista käydä salilla tekemään ne jumpat, niin kirjoita ja... Sitten se on jo siinä. Sitten sä pystyt vetämään sen yli paperilta ja sitten kun se on tehty ja sulla on hyvä fiilis.
Joo, ja tähän ehkä toi on ehdottomasti niin kuin hieno ajatus, että teette vahvemman. Mä en ole ikinä itse asiassa varmaan miettinytkään sitä tolleen, jos se joku loukkaantuminen on. Mä haluan tehdä siitä vahvemman, vaan mä haluan, että se on sama kuin toi toimiva niin. Tällä
hetkellä. No mutta okei, puhutaan nyt, että edes se. Kyllä. Se on jo voitto, mutta tavallaan itsellä. Kun mä näen sen just niin, että hei vitsi, tämähän on niinku loistava mahdollisuus nimenomaan vieläkin vahvistaa sitä.
Mä tykkään tosta superlatiiviajattelusta.
Kiitos. Mä otan kaikki fyssareiden pisteet täällä näin. Joo, okay. Terkut.
Yleensä kun se kuntoutus alkaa jostain ihan naurettavista pienistä ranteen liikkeestä tai jostain vastuskuminauhajumpasta tai keppijumpasta, joka kaikki vihaa tyyliin, niin kyllä ne melkein kannattaa tehdä, sanoisin näin. Et sulla ehkä ei välttämättä ole kokemusta siitä, kun sä meet kahden viikon jälkeen uudestaan fyssarille ja fyssari kysyy, ootko sä tehnyt niitä harjoitteita? Asiakas vastaa, että en ole muuten tehnyt, että ne tuntuu niin tylsiltä. Ja sitten fyssari on vaan silleen, että no ei me sitten tällä kerralla tehäkään mitään, että mehän kotiin tekemään niitä edellisiä harjoitteita. Ja sitten se kuntoutus pitkittyy ja sitten kun vasta sä tajuat tai aika parantaa sen ongelman, vähän hitaammin, niin sit vasta saat ehkä jotain uusia harjoitteita ja sit se koko prosessi on pitkittynyt kuukausia, ellei vuosia sitten, kun et ole valmis tekemään niitä pienimpiä asioita, mitä pyydetään, kyllä. Mitä ehdottomasti kannattaisi. Ehkä se on sellainen mentaalinen juttu siinä alussa vielä enemmän kuin sellainen fyysin. Mut kuntoutuksen tärkeys ehdottomasti ihan sama, mitä sulle sattuu, niin kuntouta se vahvemmaksi, niin kuin Laura nyt sanoi.
Kyllä.
Superatiivi.
Ja kaikki tollasethan on oikeasti, jos vaan osaisi yrittää kääntää sen oman mindsetin kaikissa tollasissa tilanteissa, vaikka se ei olisi edes loukkaantunut, vaikka se olisi elämässä joku, että tulee joku ikävä tapahtuma, niin että sä käännät sen itsellesi, että okei, että tämä on myös mahdollisuus johonkin uuteen tai tämä on mahdollisuus oppia jotain, niin mä voin sanoa, että elämästä tulee oikeasti aika paljon rikkaampaa tietyllä tavalla, että sä opit kääntää pikkuhiljaa sitä sun mieltä ajattelemaan asioista vähän eri tavalla, eikä aina niin kuin uppois siihen tietynlaiseen synkkyyteen tai semmoiseen, että no, et vähän niin kuin uhriutuu siihen tilanteeseen. Niin mun mielestä kannattaa oikeasti alkaa opettelemaan, ottamaan tollasista yllättävistä tai haastavista tilanteista, niin se edes pieni semmoinen ilo irti, jos näin voi sanoa. Tai se just se mahdollisuus.
Mm. Mm. Et kaikista ongelmista voi periaatteessa ottaa oppia ja kasvaa vahvempana. Tämä on niin kuin hienoa seurata esimerkiksi sua tai vaikka Lotta Haralaa, jonka kanssa pari viikkoa sitten puhunut, hänellä on paljon loukkaantumisia kanssa, niin molemmat te olette sellaisia, että te vaan odotatte, että pääsette taas juoksemaan. Kyllä. Että tämä kuntoutus nyt on tällainen pakollinen paha tässä, mutta tämä niin kuin pitää tehdä kunnolla. Tai sitten se ultimaattinen tavoite ei tule toteutumaan sillä levelillä, mitä mä haluaisin sen toteutua.
Kyllä, Lotta itse asiassa mun yksi parhaista ystävistä, niin ihana, että oot hänen kanssa jutellut. Mä oon käynyt hänen kanssa paljon keskustelua viime aikoina ja aina iloitaan toistemme jutuista ja nyt hän on päässyt pikkuhiljaa kanssa just juokseen, niin mä oon niin iloinen. Mä elän Lotan kautta tätä, mä ootan, että itsekin pääsee.
Ja pääset hyvältä näyttää tuo tekeminen.
Kyllä,
jatka
kiitos.
Samaan malliin.
Kiitos.
Seuraavaksi sulla on muutoksia elämässä tulossa. Nyt me ollaan tämmöisestä aloittamisen vaikeudesta puhuttu ja ei se sulla ainakaan helpota nyt tässä
tulevaisuudessa. Pikku sopan itselleni keittänyt.
Joo, sä oot tässä lentämässä ulkomaille lähiviikkoina itse asiassa ja oot vähän useamman kuukauden siellä ja edessä odottaa tyhjä pöytä. Niin miten sä oot lähestynyt tätä asiaa? Mitä sä oot etukäteen miettinyt itses kanssa? Mitä sä oot järjestänyt ehkä siellä uudessa maassa, että sun läntäytyminen menee mahdollisimman smoothisti?
No aluksihan, kun se ajatus siitä ulkomaille muutosta tuli ilmoille, niin sehän oli vaan sitä, että joo, siistiä, että jes ja mageeta ja näin. Ja sitten kun se konkretisoitu, että sinne oikeasti lähdetään, niin sitten tuli semmoinen, että whoop, okei, että ymmärsin, että nyt tämä ei ole enää mitään puhetta, tämä on totta. Ja siinä tuli hetkellisesti semmoinen paniikki. Mä rupesin miettimään kaikkea, että apua mun työt lähtee alta ja mä en pysty tehdä sitä ja tätä. Ja tiedätkö, hetkellisesti tuli semmoinen just se uhriutuminen, mitä mä äsken sanoin. Ja sit mä sain siitä itteni kiinni ja mä sanoin, että no niin, nyt ensinnäkin rauhoitu, että sä voit aina tulla takas Suomeen. Jos tilanne olisi nyt, puhutaan nyt, että olisi niin paha tilanne, että ei vaan viihdy siellä. Aina voi tulla takas Suomeen. Lähdetään niinku siitä, että mä lähdin ihan työstää tota pohjaa jo sinne. No sit mä rupesin miettimään, että no hei, ensinnäkin totta kai mä pystyn rakentamaan arjen myös sinne maahan. Mä oon lähdössä siis Ranskaan, niin se nyt on kulttuurillisesti kuitenkin suht lähellä meidän Suomen kulttuuria, länsimaista kulttuuria. Ja aloin sit jo selvittelee, että esimerkiksi siellä on mulle juoksumahdollisuudet hyvät, siellä on paikallinen yleisurheiluseura, on ollut siihen jo yhteydessä, että he about tietää, että mä oon tulossa jossain vaiheessa syksyllä mukaan ja ottavat mut sinne mukaan, mutta toki se vaatii mut tosi paljon oma-aloitteisuutta, että sit kun mä meen sinne kentälle, niin mä meen sinne oikeasti juttelemaan niille ja esittäytyy, ja vaikka ei ole yhteistä kieltä, niin jollain ilveellä työnnän itteni sinne mukaan porukkaan, ja sitten niin, no asuntokuviot kaikki on sitten selvinnyt, että itse asiassa mun ei ole onneksi niitä tarvinnut hoitaa, että ne on niinku meille hoidettu valmiiksi, että me ollaan menossa mun puolison työn takia sinne. Ja sitten vaan lähtenyt niinku työstää silleen, että mä oon kuitenkin reissannut elämässäni paljon, meillä on talo Espanjassa, mä oon viettänyt siellä paljon aikaa, niin jos mä oon sinnekin saanut luotua sen saman arjen, mitä tänne Suomeen, niin kyllä mä pärjään. Ja mulla on kuitenkin tärkeintä se, että mulla on turvallinen, hyvä koti, missä mä saan olla. Ja sit mä rupean sinne muodostamaan niitä omia samoja rutiineja. Et aluksi se on varmasti tosi outoa ja ehkä rankkaakin, mutta sit toisaalta siinä on myös se uutuuden viehätys ja se, että et mä oikeasti lähden sinne myös nauttimaan erilaisista maisemista, erilaisista kulttuurista. Mä otan sen taas kerran mahdollisuutena. Ja niin kuin sanoin alussa, jos mulla on oikeasti semmoinen olo, että mä en viihdy täällä, niin aina pääsee takaisin Suomeen. Että jotenkin mulle on tuonut itselle tosi paljon turvaa se, että hei, että tämä ei ole mikään maailmanloppu, tämä ei ole lopullista. Ja nyt nimenomaan mä näen tämän niin kuin tosi hienona mahdollisuutena.
Ja sitä se onkin. Se on hauska. Nyt on sitten kohta rakennettu arki Suomi, Ranska, Espanja välimaastoon, niin sitten voi vaan laskeutua johonkin ajan välillä ja lähteä toteuttamaan sitä. Mutta siis toi on varmasti se ainut ja oikea lähestymismalli sulla, että niin kun näkee sen mahdollisuutena, mutta se on niin kun oikeasti tosi iso asia, vaikka teitä lähtee sinne 2 tai 3, jos koira lasketaan.
Niin,
silti se vähän niin kuin se oma arki pitää sinne rakentaa, että aika harvoin toinen pystyy sitä esimerkiksi valmiiksi luomaan.
Kyllä.
Että joutuu olemaan itse se aktiivinen osapuoli siinä.
Joo, ja niinku just toi, se on iso asia, tiedän itsekin, ja mä tiedän myös, että mulla on ehkä sit jo semmoinen tietynlainen mielenlujuus, mitä on itse tosi paljon työstänyt viime vuosina ittenikaan, että mä pystyn ja mä uskallan lähteä, että mä tiedän, että se ei ole helppoa, ja mulla ehkä niinku se pohja, miksi mä ylipäätään uskallan ja oon uskaltanut lähteä vaikka sinne Espanjaan asumaan ja muuta tässä, niin oli se, että mä lähdin 16-vuotiaana vaihtoon Jenkkeihin. Ja mä olin yksin ihan supernuorana. 16 on ihan tosi nuori. Silloinhan musta tuntui, että mä oon niinku aikuinen ja tietsä, ihanaa lähteä vähän Jenkkeihin. Ja vaikka mä asuin siellä perheessä, niin mä olin silti yksin. Ei kukaan puolustanut mua, ei kukaan niinku oikeesti ollut mun takana. Vaikka mulla oli se koti ja se paikka, missä nukkua ja niinku olla, ja toki semmoinen jonkunlainen ympäristö mulle niinku luotiin sinne, mutta kyllä se kasvatti niin paljon, että tavallaan sen jälkeen musta tuntuu, että ei mua pelottanut lähteä melkeinpä mihinkään. Että et just se, että jos vaikka ei ihmisellä ole tuollaista kokemustaustalla tai ei ole sitä semmoista, ei ole käynyt itsensäkaan niitä asioita läpi ja saanut sitä itsetuntoa ja mielenlujuutta, niin se vaatii tosi paljon töitä. Ja kannustan kyllä sitten niinku kaikki tekee sen työn, koska ja ottaa välillä niitä riskejä. Niitä pitää ottaa ja välillä pitää epäonnistua ja pitää olla pelottavia hetkiä. Mutta sitten kun sä selviit niistä, niin siitähän se tulee.
Ja tässä esimerkiksi se kuulostaa tosi jännittävältä, kun muuttaa Ranskaa, mutta periaatteessa tilanne on ihan sama kuin nyt joku muuttaisi ensimmäistä kertaa vaikka Jyväskylästä Helsinkiin. Et sä välttämättä tunne sieltä ketään tai tiedä yhtään mitään, mitä siellä tapahtuu. Joo, kieli on sama, se ehkä pysyy, mutta kaikki muu muuttuu ihan täysin. Itse on muuttanut viimeisen 8 vuoden aikana semmoisen 28 kertaa 12 kaupunkia takana, niin se on aina se puhtaalta pöydältä aloittaminen, ja ehkä erityisesti niin kuin tossa tapauksessa, kun kieli ei ole sama, tuntee yhden ihmisen sieltä, ehkä useampi, en tiedä sinun tapausta, mutta se, että on jotain mihin rakentaa, sullakin on se vahvasti se juoksu nyt tällä hetkellä, niin sä lähdet vähän niin kuin rakentaa siitä,
kyllä,
että on jotain tuttua, mistä lähtee rakentaa. Itsellä se on kuntosali. Kuntosali löytyy kaikkialta.
Mä olin just kysymässä sulta, että mikä on ollut se sun tapa niin kuin hoitaa noissa, mutta sulla on rakentunut sen ympärille.
Niin, se on vähän niin kuin helppo turvautua siihen ajatukseen. Että ihan sama minne mä muutan. Mulla on aina se harrastus siellä, mitä mä rakastan tehdä.
Kyllä.
Ja vaikka mä nyt ensimmäiseen 2 kuukauteen tutustuis keneenkään, niin mä voin ainakin toteuttaa itseäni sitä kautta. Yleensä niin kuin parhaat tuttavuudet on löytynyt sieltä kuntosalimaailmasta, koska se on niin kuin mulle helppo maailma mennä ja ottaa ihmisiin kontaktia ja näin poispäin. Et se on yksi mun niin kuin vahvuuksista, mistä mä pidän, ja siihen on helppo rakentaa missä tahansa.
Kyllä.
Et jos sulla on mikä tahansa laji, niin periaatteessa sen kaikki tuollaiset elämänmuutokset voi rakentaa sen ympärille.
Tai ja mikä tahansa harrastus, musiikki, taiteet, ihan mitä vaan, niin tiedät, sä hakeudu sinne niiden ihmisten pariin. Varmasti löytyy joku, kenen kanssa voit edes vähän jutella, ehkä käydä kahvilla. Ja tiedätkö, saat heti siitä niin kuin sitä voimaa. Ja sitten aina tuommoinen verkostoituminen, mä koen, että se johtaa johonkin hyvään. Että ehkä sitten se tyyppi osaa vaikka suositella sulle jotain toista kivaa paikkaa tai hyviä ravintoloita. Ja sitten ehkä se siellä tapaat taas jonkun toisen. Ja näinhän se menee.
Kyllä, ja toi on niin kuin varmasti sultakin sä oot muuttanut paljon, ollut paljon reissussa ja näin päin pois, niin ja tosi moni tykkää seurata sun elämää, niin varmasti on tullut sitä kysymystä tai sellaisia ajatuksia esille. Mulle varsinkin on ainakin tullut, että ihmiset ihmettelee sitä niin kuin aktiivista muuttamista, että miten sä viitit, miten sä kehtaat, miten sä voit jättää kaiken taakse, mutta säkin lähdet Ranskaan. Ei se ole kaukana loppujen lopuksi, siis 3 tuntia lentää tästä. Se on ihan sama kuin no periaatteessa Helsingistä Tampereelle meni, sit se on melkein sama matka.
Niin on, niin on.
Et se on niinku todella lähellä. Et niinku kaikki tommoset etäisyydet voi pyyhkiä periaatteessa saman tien pois siitä. Et yhtä usein mä näen mun kavereita tyyli jossain, sanotaan vaikka Englannissa, kun mä näkisin kavereita Kuopiossa.
Joo,
et
kyllä.
Se on yhtä, niinku periaatteessa mulle, mun maailmassa nykyään aika sama asia, että ollaanko me eri maassa vai ei, koska me nähdään yhtä usein.
Niin, kyllä.
Et, niin kuin, se on, kaikki on vähän niin kuin siitä, että miten sä näet sen tilanteen. Sitten.
Ja itse mä oon vaan ehkä sit kans luonteeltani sellainen, että mä just tykkään niistä seikkailuista ja tykkään välillä ottaa niitä riskejä, koska mä tiedän, että sieltä tulee aina jotain mukaan matkaan. Ja mä opin sen silloin, kun mä olin vaihdossa 16-vuotiaana. Et vitsi siitä, vaikka se oli välillä aivan hirveetä. Ja niinku siis, että niinku niin hirveitä hetkiä sielläkin yksin maailmalla, mutta silti se oli upea kokemus. Mä en ikinä sano, että mä kadun sitä, en koskaan, koska se oli ihan mieletöntä. Ja vitsi, se on tehnyt mulle niinku hyvää ihmisenä. Et,
Ja tosta tulee mieleen, just kun sä vaihosta puhut esimerkiksi, niin moni pelkäisi tota tilannetta kanssa. Ja se varmasti aina tulee se epämukavuusalue, ihan sama mihin meet reppureissulle kuukaudeksi Taimaaseen. Kyllä. Kyllä siellä on niitä ikäviä hetkiä, mutta sitten se, että jos miettii sen, mä monesti mietin ainakin itse sitä kautta, että mitä tapahtuu, jos mä en tee tätä nytte? Että okei, mulla on mahdollisuus lähteä Ranskaan. Entä jos mä en lähde sinne ja mä vuoden päästä mietin, että mitä olisi, miltä mun elämä näyttäisi, jos mä olisin lähtenyt sinne Ranskaan? Sitten jää se entä jos?
Just näin.
Mitä jos? Se on tosi ahdistava, ärsyttävä tunne. Plus sitten se, että yleensä jos joku tommonen asia jännittää tai tuntuu epämiellyttävältä tai mitä vastaavaa, niin sä tuut vaan niin kuin rikkaampana ainakin kokemusten kautta takaisin. Ja itse on monesti miettinyt just sitä, että jos en olisi muuttanut näin paljon, niin en mä näkisi maailmaa tällä tavalla. Ja jos ja kun nyt tekee nuorena tämmöisiä asioita, niin mä oon ihan täysin erilainen 35-40 sitten joskus, kuin että mä olisin jättänyt nämä kaikki tekemättä. Että kyllä niin kuin nyt kannattaa tehdä kaikki. Siis tästä voi unohtaa sen iän kokonaan, mutta jos nyt mietit jotain, niin tee se nyt.
Just näin, samaa mieltä.
Jos on mahdollista, mutta siis hurjaa. Mä tiedän, että siitä Ranskasta tulee siistimme
setti. Kiitos, mäkin. Odotan innolla.
Uusia muutoksia edessä, niin oot sä miettinyt, mitä sen jälkeen?
En. Taisi tämmöinen ärsyttävää. Kaikki, tiedätkö, kysyy, että no mitä te ootte Ranskassa sinne huhtikuuhun? Mitä sitten? Mihin sä sit meet? Niitä hirveistä kysymyksiä. Sitten mä oon vaan, että no tiedätkö mitä? Mulla ei ole mitään hajua. Että mä tuun kesäksi Suomeen, sen mä tiedän. Että mulla on täällä tietenkin kisakausi silloin parhaimmillaan ja se käynnistyy silloin toukokuussa. Tuun tänne, nautiskelen kisakaudesta, elän mun unelmaa. Mä rakastin viime kesää, kun sai vaan urheilla ja kisata. En mä tiedä. Aika näyttää. Siis musta on niin ihanaa, oikeesti. Mä oon niin pitkään elänyt niin suorituskeskeisesti ja just silleen, että mä aina suunnittelin kaiken. Aina piti tietää, jos sen tiennyt, niin mä olin ihan, että no apua, mitä me nyt tehdään ja mitä sit jos käy näin. Ja nykyään mä oon vaan silleen, että hei, asiat järjestyy. Mä tuun kesäksi Suomeen, otan täältä varmaan jonkun väliaikaisasunnon siksi aikaa ja sit katsotaan. Kyllä se elämä aina kantaa, se on vaan mun asenne. Kaikkeen.
Just näin, ja selkeästi kun saa tehdä sitä, mistä nauttii, niin ihan mahtavaa. Ja mä en myöskään ehkä pysty samaistumaan tuohon, että pitäisi tehdä jotain 5 tai 10 vuoden suunnitelmia. No, en ole osannut tehdä sitä 10 vuoteen niin kuin minkäänlaisia suunnitelmia.
Sama.
Tyyli vuoden tai edes 2 päähän. Et se on jo ihan melkein liikaa pyydetty.
Kyllä. Ja
parempi jättää vähän avoimia kysymyksiä
niin
sinne.
Niin, ja just se, että joillekinhan se voi toimia, että on jotain tiettyjä tavoitteita. On mullakin urheilussa tietyt tavoitteet, mutta tavallaan mulla on niin vahvat ne omat rutiinit, se oma arki ja elämä, että mä vaan jotenkin tiedän, että se seuraa mua ihan sama, mihin mä meen. Niin ei tarvii silleen stressata siitä.
No nyt kun sanoit tavoitteet, niin mitä sä uskallat sanoa tähän juoksutavoitteeksi nyt sitten ääneen?
Mä oon yhdessä toisessa podcastissa ollut ja siellä mä sanoin, että kyllä mun unelma on olla olympialaisissa, mutta mä sanon tän nyt tähän enemmänkin tässä muodossa, että mun unelma ja tavoite on päästä arvokisoihin. Että se on enemmän se. Että ei sen ole pakko olla ne olympialaiset, se voi olla vaikka EM-kisat.
Ei ole mitään vuosilukua nyt tähän perään laitettu.
No ei suoranaisesti. On mulla päässä tietynlaiset ajatukset, milloin se voisi olla mahdollista, mutta sanotaan vaan, että yleisesti tavoitteena päästä arvokisoihin vielä tässä elämäni aikana. Sehän voi tapahtua vaikka 40-vuotiaana sitten mastersia arvokisoissa, mutta arvokisat kuin arvokisat.
Niin, kunhan tapahtuu.
Niin. Kyllä nyt ainakin SM-kisat, ne on multa ihan lähitulevaisuudessa. Et ensi vuonna pitäisi kesällä siellä olla kyllä sisällä, mutta
sitä kohti kuulostaa ihan mahtavalta. Mä toivotan ihan älyttömästi tsemppiä sinne Ranskan seikkailuun. nauttikaa, ottakaa kaikki kokemukset ilo irti, mitä sieltä ikinä tulee. Toivottavasti tarttuu vähän ranskakin päähän, sieltä ehkä löytyy uusia kavereita. Mut kiitos älyttömästi, kun olit taas kolmannen kerran.
Merci. Oli pakko heittää.
Olet vähän harjoitellut näitä. Kiitos, nähdään näkemiin, mitkä nämä on pakko opetella aina kaikkialla.
Kyllä.
Kiitos vielä kolmannen kerran. Oli kiva nähdä.
Kiitos
ja
samoin.
Kaikkea hyvää.
Samoin sulle.
Tarinan loppuun. Kiitos jakson kuuntelemisesta. Kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta aaruhuttunen.com. Sivustolta löydät myös alennuskoodeja, etuja, kirjasuosituksia ja muuta arvokasta sisältöä. Jos pidät saavutuspodcastin sisällöstä, tilaa podcast ja kuulet uudet jaksot ensimmäisenä. Käy myös antamassa podcastille palautetta esimerkiksi Apple Podcastien puolella. Palautteesi muun muassa auttaa saamaan jaksoihin uusia vieraita ja tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman. Kiitos vielä kerran. Palataan taas seuraavan jakson parissa, sillä välin. Valitse itse, tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.